Platforma, un podcast de reflecție și atitudine critică. În cadrul emisiunii facem discuții ale unor problematici sociale: inegalități, vulnerabilitate, opresiune, identități, cultură și artă, ideologii, economie, politici sociale. Totodată, podcastul Platforma își propune să includă puncte de vedere marginalizate sau ignorate, precum și să găzduiască dialoguri între viziuni diferite, să popularizeze, dar și să educe. Și o să întreb cu o întrebare generică, care vă privește pe ambii într-un fel. Dacă aș fi... Întrebarea mea e, care ar fi noutatea cărții voastre în raport cu alte lucrări similare ce descriu aceeași perioadă? Și ca să detaliez cumva, cartea voastră inițial a fost scrisă sau se adresa unui public vorbitor de rusă și se încadra în cadrul unei discuții, așa dacă pot să zic, intelectuale care se desfășura cu precădere în Federația Rusă sau în spațiul ăsta rusolingv, să zicem, Nova Literatura Bazreine și toată seria aia. Întrebarea mea ar fi, ce ar putea găsi nou cititorul de limbă română în cartea voastră? Ce ar găsi el? Poate niște lucruri pe care nu le știe, poate o perspectivă nouă asupra lucrurilor pe care le știe.
Bine, da, foarte pe scurt, într-adevăr, contextul apariției volumului este unul mai așa, mai puțin obișnuit pentru publicul de limbă română, pentru că, într-adevăr, această carte a apărut acum 12 ani, nici nu-mi vine să cred, într-un context în care atunci erau foarte la modă, să zic așa, studiile imperiale, studiile Empire Studies, mai bine sună în engleză, sună un pic mai bine. Și noi am încercat, de fapt, pe de o parte, să reinterpretăm istoria Basarabiei tocmai prin prisma acestui model al studiilor imperiale. Adică, de fapt, noutatea, eu aș zice, este în întrebările pe care le-am formulat noi, întrebările noastre de cercetare, în primul rând. Da? Noi nu am vrut să facem un volum, un compendiu al istoriei Basarabiei sau un volum de sinteză, de astea sunt destule. Asta ar fi primul punct asupra căruia aș vrea să insist. Al doilea este că, într-adevăr, iarăși volumul nostru era parte a acestei serii Periferiile Imperiului Rus, a Crainei Răsistei Imperii. La moment se părea că va fi ultimul volum și, într-un fel, a fost ultimul volum din perioada clasică, după care au mai apărut vreo 3-4 volume care informal cumva fac parte din aceeași serie. Au apărut ceva despre Caucazul de Sud, despre Extremul Orient, așa, Victor știe mai bine că a urmărit mai seriile astea de la editura respectivă. Dar volumul nostru cumva a fost un volum de... a încheiat o anumită etapă, și anume etapa care a fost cumva dedicată periferiilor occidentale, în primul rând, sau unor periferii foarte importante, cum ar fi Siberia și Caucazul de Nord, și din punctul de vedere al discursului imperial și așa mai departe. Într-un fel, Basarabia era așa o provincie absolut atipică în sensul ăsta, pentru că era și un caz mult mai puțin important la nivel teritorial, la nivel chiar simbolic pentru construcția imperială, dar, de fapt, scopul nostru a fost să racordăm studiul istoriei Basarabiei acestui trend, din nou, foarte în vogă pe atunci și încă foarte relevant, de studiere a unei periferii imperiale, atât din punctul de vedere a imperiului ca o construcție politică, cât și din punct de vedere al rolului populației locale din această, eu știu, provincie, periferie, dar în context imperial și nu în context național sau în contextul polemicii dintre istoriografia rusă și română. Și poate Victor ar avea de adăugat ceva.
Da, da. Eu aș adăuga aici că Volumul nostru a fost deosebit și din alt punct de vedere, în sensul că celelalte regiuni de frontieră pe care tu ai menționat și care a fost descrise în aceste cărțile de această serie, ei totuși au fost mult mai mari, da? Deci Caucazul de Nord, Siberia, da? Și, pe când aici noi avem totuși o regiune destul de mică, și, dar în același timp noi am avut posibilitatea să-i consacrăm 400 de pagini. Da? Deci să discutăm anumite aspecte în mod mult mai așa detaliat, se poate spune. Și pe de altă parte eu aș spune că originalitatea cărții noastre provine de la originalitatea Basarabiei în cadrul zonelor de frontieră a Imperiului Rus. Eu aș sublinia totuși, în primul rând, faptul că ea aparține într-un fel și la zonele de frontieră de vest, da? Adică Polonia, Finlanda și aceste regiuni de vestice a Imperiului Rus, și în același timp, într-un anumit sens, aparține și zonelor de frontieră de sud. Iacă Vitalia ne-a cerut să explicăm termenul Novorosiei, da? Deci, din punct de vedere administrativ, Basarabia totuși făcea parte de la un punct, de la un moment, la această regiune de Novorosie, într-un sens, fiindcă a fost plasată sub administrație a guvernatorului general al Novorosiei. Da? Deci, eu aș sublinia tocmai această poziție de tranziție între cele două zone, cele două tipuri de zonă de frontieră.
Tu mi-anticipezi inițial întrebarea, pentru că eu chiar mă gândeam una din următoarele întrebări să fie despre asta, despre această Novorosie, care părea doar un concept istoric cunoscut, să zicem, oamenilor care se ocupau de secolul XIX și după 2014, deci a intrat masiv și în conștiința publicului general, dar nu de la istorici, de la tot felul de alți oameni care au tot băgat diverse hărți. Dar până să ajungem la Novorosia, aș vrea, deci întrebarea mea se referea și la faptul că, uite, eu cumva am rămas puțin surprins că traducerea volumului vostru nu a fost însoțită și de o nouă prefață. Deci s-a mizat pe traducerea volumului așa cum era el. Acum Andrei a menționat ceva și eu aș vrea o întrebare foarte scurtă. Andrei menționa, uite, despre faptul că pe vremea erau în vogă studiile imperiale. Andrei, Victor, dacă v-ați apucat să scriți în acest moment această carte, ce ați schimba acolo? Ce alte perspective ați integra? Poate o perspectivă decolonială, postcolonială sau, adică, eu nu știu, mă rog, noi știm că în funcție de întrebare ai și răspunsul, adică privirea asta de a cerceta politicile imperiale sau prin perspectiva asta îți dă niște lucruri. Acum e la modă sau au apărut și alte metodologii care interoghează aceleași relații și din alte perspective. De exemplu, perspectiva asta decolonială care se întreabă la fel, poate pune mai mult accent pe grupurile subalterne, ca să le zic așa, dar se întreabă ce s-a pierdut în acest proces, cum au fost afectate într-un mod dramatic, gen modurile de cunoaștere locale, modurile de producție locale, etc., etc. Putem lua asta ca o notă sau ca un comentariu sau ca o provocare, dacă vreți să răspundeți.
Da, eu aș adăuga aici numai un lucru, că, de fapt, dacă aș fi avut o posibilitate să scriu sau să rescriu partea acestei cărți, eu, bineînțeles că acolo sunt niște excese de teoretizare care au fost, de fapt, menționate de niște critici, eu urmăresc cumva, deci, la lansarea cărții și eu sunt de acord că acum eu aș evita aceste excese care sunt acolo, dar care totuși sunt, știi, produsul, știi, o anumite etape în dezvoltarea mea profesională, adică a fost un om încă tânăr și foarte sub influența teoriei franceze poate că a fost un pic idealist din partea mea, dar totuși am vrut să propun un fel de analiză care este nouă sau cel puțin mi s-a părut nouă, da? Și prin urmare a avut acolo loc niște excese aceste de teoretizare. Și pe de altă parte, eu tot sunt de acord cu niște critici care au remarcat că în volumul nostru atenția este consacrată mai ales perioadei timpurii, adică primilor decenii de integrarea Basarabiei în cadrul Imperiului Rus și apoi noi consacrăm atenția proceselor care au avut loc la sfârșitul secolului, dar aceste decenii care sunt între, adică decenii din mijlocul secolului al XIX-lea, ei sunt, nu sunt poate că nu sunt descrise destul, da, în detalii, da, iar că asta eu aș schimba acum.
Eu am, ca cititor al cărții, eu am găsit această, dacă vreți, asimetrie în privința atenției acordate diverselor perioade. Am găsit-o foarte utilă pentru că impresia mea din nespecialist și neistoric era că perioadelor pe care voi le abordați mai în galop, așa, întreagăt în carte, li se acordă o atenție destul de mare în alte monografii. Pe de altă parte, perioada aia de început al integrării, mi se pare mie mai, cumva, mai puțin cunoscut, inclusiv mai puțin studiată. Dar eu vorbesc la nivel de om care mai citește din când în când literatură istorică, dar de bază, de exemplu, perioada asta e cursul școlar de istorie, într-un fel. Dacă
Domnul
suntem...
Luca, aș putea și eu
Da,
să dau foarte
sigur,
scurt.
sigur.
Da. Da, eu, deci, dincolo de faptul că împărtășesc tot ceea ce a spus Victor, inclusiv noi am vorbit chiar între noi, așa, am avut o perspectivă autocritică asupra volumului, după recenzii, după. Dar există acest hiatus, așa, dintre anii 1840-1860. Și, de fapt, acolo se petrec niște procese absolut fundamentale. Și aici e regretul meu, în special, pentru că eu, cu siguranță, dacă aș fi avut posibilitatea să rescriu cartea, aș fi introdus mai ales reformele astea sub guvernatorul Fyodorov, care sunt foarte importante din punct de vedere instituțional și peste care noi am sărit complet. Dar evident că și aici, iarăși, suntem pe aceeași undă cu Victor, asta reflecta traiectoria noastră profesională din momentul ăsta, pentru că noi fiecare ne ocupasem în timpul tezelor de doctorat de epocii despre care am scris, așa. Și de asta a fost, de fapt, și un motiv pentru care totuși nu am insistat să rescriem cartea, pentru că ea radiografiază un moment atât din dezbaterile istoriografice, cât și din propriile noastre parcursuri profesionale. Da? Și atunci am zis că, da, cu riscul de a fi chiar la ultima lansare de la Iași, am avut o mică polemică cu un coleg care zicea că, păi, voi sunteți prea autocritici, cartea e datată, adică în sensul e depășită. Eu zic, nu, de fapt, n-am vrut să zicem asta. Noi, tocmai că nucleul mesajului nostru rămâne perfect valabil și nucleul este că Basarabia trebuie privită totuși ca un produs al Imperiului, pentru că, ca și alte provincii vecine, Galiția, de exemplu, sau, eu știu, multe alte exemple de regiunea noastră, ea nu a fost produsă chiar ex nihilo, din nimic, dar nici, cum să spun, nici nu ar fi existat în formatul în care o am cunoscut-o noi, această regiune, cel puțin până în al doilea război mondial, dacă nu ar fi intervenit Imperiul. Deci, în sensul ăsta, este un produs al Imperiului, nu în sensul că noi legitimăm experiența imperială sau. Da, deci asta aș fi vrut să adaug.
Da, voi, acum voi, mai degrabă Victor în prima carte, insistă foarte mult pe acest aspect de construcție a Basarabiei, de construcția basarabică, așa din punct de vedere social, administrativ, politic, despre integrarea Basarabiei sau acelui teritoriu, transformarea lui integrarea lui în corp politic imperial rus, mi s-a. Deci, ca să fiu sincer, nu am citit toate recenziile cărții voastre, deci nu știu la ce excese de teoretizare se referă, dar mie, de exemplu, aceste momente cu insistența pe construcția politică socială a Basarabiei, mi s-au părut foarte, foarte bune și foarte reușite. Sper că nu la asta se referea. Nu
Da,
știu.
da.
Dacă ai
Mersi,
putea,
mersi.
de asemenea, eu aș putea detalia puțin întrebarea mea, ca să. Dacă poți, pe scurt, să ne povestești cum este construită Basarabia în Imperiul Rus, în perioada, să zicem, de până la mijlocul secolului XIX. Tu descrii în capitolele pe care le scrii despre Basarabia ca celălalt, și aici faci paralelă între. Nici nu paralelă, cred că faci o continuitate, pentru că modurile în care tu zici că călătorii ruși descriau Basarabia sunt foarte similare celor pe care, de exemplu, le-am văzut la Larry Wolff în Inventând Europa de Est, proprii tropii, sau la Eugen Weber despre țăranii francezi și barbaritatea lor, primitele astea la comparațiile cu popoarele din colonii. Deci, pe de o parte este aceasta, pe de altă parte, tu vorbești și despre zona de frontieră care presupune un alt tip de abordare, și pe de altă parte este și acest proiect al Novorusiei, pe care cred că suntem cumva datori să-l explicăm puțin, adică voi să-l explicați, pentru că eu, din păcate, nu-i zona mea foarte.
Da. Mersi, mersi, Vitalie, pentru această întrebare și pentru impresiile tale. Eu cred că tu ai aceste impresii pozitive, mai ales din cauza că tu vii din sociologie, știi, de o știință socială care este mai teoretică, în general, decât istoriografia. Iată cum. Dar din punct
Noi,
de
la
vedere
noi, acum,
a unui istoric profesionist,
în mainstream-ul sociologic, totul e construit social. Deci.
Deci, în ceea ce se referă la acest proces de construcție a Basarabiei ca o zonă de frontieră și ca o provincie a Imperiului Rus, bineînțeles că aici se vede influența acestei metodologii constructiviste, care totuși este predominantă și chiar acum mai rămâne predominantă în științe sociale și care, bineînțeles că a avut o influență asupra formării mele, să spunem așa. Da, și eu în această carte am încercat să prezint acest proces de construcție sub trei aspecte, adică construcție simbolică la care este consacrat capitolul al doilea a cărții, unde de fapt eu mă bazez mai ales pe descrieri de călătorie a funcționarilor ruși, a călătorilor ruși prin această provincie și unde, într-adevăr, eu văd că noi avem, de fapt, o continuare de aceeași fenomen pe care a descris Larry Wolff în faimoasa cartea sa despre invenția Europei de Est. Ce este Europa de Est? Europa de Est este un discurs semi-orientalist, adică bineînțeles că aici avem influența faimoasei cărții a lui Edward Said despre Orientul ca un discurs occidental despre țările estice, care esențializează Larry Wolff încearcă să arată că Europa de Est, discursul occidental despre Europa de Est a fost un fel de discurs semi-orientalist, adică un discurs despre spațiu care se află în tranziție, în tranziție între acest Orient descris de Said spre un viitor european, occidental, civilizat și așa mai departe. Și citind descrierile ruse a Basarabiei, a populației Basarabiei, eu am văzut că, de fapt, noi avem aici o continuare de aceeași discurs pe care a analizat Larry Wolf, numai că acum aceștia sunt nu călătorii occidentali, dar călătorii sau funcționarii ruși care totuși au aparținut la elita imperială care s-a occidentalizat destul de marcant în perioada anterioară, adică în perioada secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea, și prin urmare a privit asupra acestei regiuni în mod foarte similar cu călătorii autorii occidentali. Și pentru mine această temă a fost foarte importantă, fiindcă următoarea mea carte, care este consacrată reprezentațiilor ruse a Imperiului Otoman, era de fapt o dezvoltare a acestei teme. Da, deci acesta este un prim aspect al construirii. Al doilea aspect al construirii este aspect politic-administrativ, adică eu am încercat să descriu aceste diferite experimente administrative pe care avem la începutul secolului al XIX-lea, adică regulile timpurii de guvernare a Basarabiei și după asta statutul din 1818. Deci eu am încercat să arăt că de fapt aceștia sunt diferite încercări de a integra Basarabia în spațiul administrativ imperial, cu totul că spațiul administrativ imperial tot este în proces de formare. Adică la acest moment nu mai există modelul rus administrativ ca atare. El însuși este în procesul de formulare și prin urmare din aici vine aceste incertitudini, adică incertitudini, cer scuze. Da, și direcții diferite. Și eu am încercat să arăt că pe când în prim deceniu existenția Basarabiei în cadrul Imperiului Rus, încercarea era de a integra acest teritoriu ca un fel de zonă de frontieră vestică, adică de aceeași tip ca și Finlanda și Polonia, la începutul anilor 20, de fapt, vine o abordare alternativă legată mai ales cu guvernatorul general Mihail Voronțov, care este, bineînțeles, guvernatorul general al Novorosiei, și care are această privire asupra acestei regiuni ca fiind parte a unui spațiu de colonizare. Da? Și prin urmare, schimbările care vin în anii 20, ei reflectă acest fapt, această redescriere sau reclasificare a Basarabiei în aceste diferite categorii de zonă de frontieră. Și al treilea aspect acestui proces de construcție este procesul de construcție socială, adică procesul de construcție a diferite grupuri sociale, ca nobilime, spre exemplu, da? Trebuie să înțelegem că cu totul că partea centrală și nordică a Basarabiei a avut nobilime, dar această nobilime a fost înainte de 1812 în mare măsură absentistă, da? Și prin urmare, după pacea de la București, avem procesul de formare, de constituire a nobilimii basarabiene propriu-zise.
Nobilare.
Da. Și pe de altă parte, în sudul Basarabiei avem acest proces de colonizare, da? Și la un moment dat sunt niște ciocniri între diferite grupuri care sunt legate totuși cu acest proces de clasificare a Basarabiei pe planul administrativ, politic, da? Pe când partea sudică, bineînțeles, aparține acestui spațiu de colonizare, cel puțin în ochii funcționarilor ruși. Partea centrală și de nord, bineînțeles, este mai apropie de zonele de frontieră vestice, unde sunt nobilimile polonezii sau polonizate și așa mai departe. Iată, deci în ce fel eu am încercat să demonstrez acest proces de construirea Basarabiei în primele decenii.
Dar tu arăți într-un mod foarte convingător în acele capitole că, dacă se poate zice așa, perspectiva sau privirea imperială nu a fost un monolit. Ca să adresez un argument folosit în mod curent, nu-i că rușii au citit Testamentul lui Petru cel Mare și au administrat regiunea după un calapod. Orice arăți, ce arăți în acele capitole este că privirea imperială s-a construit și a fost un proces dinamic, contradictoriu, cu diversi agenți. Și legat de asta, mi s-a părut că una dintre mizele cărții a fost și un fel de readucere a vocilor locale, dacă pot să zic așa, care s-au omis atât într-o parte, în perspectiva asta, care zic, să zicem, prorusă generic, dar și în cealaltă, în istoriografia românească, tot cumva vocile locale lipsesc, ori el trebuie să exprime un punct de vedere. Orice arătați voi, arătați că a fost un proces dinamic. Mi-a plăcut partea asta cu nobilimea și cum ne-am căpătuit după 1812, aproape, bun, nu din nimic, dar așa, din puțini elemente preexistente, cu o clasă din nobilime, care rapid, nu doar că s-a integrat în Imperiu, dar a avut o anumită agentivitate, așa dacă pot să-i zic, a încercat să-și negocieze niște poziții, a încercat pe locuri să folosească diverse instrumente, inclusiv argumentul ăsta cu drepturile istorice, în avantajul său, dar într-un sens era perfect integrat în Imperiul Rus. Legat de asta am o întrebare mai generală și aici poate și Andrei, că e vorba în general de o întrebare ce se referă la întregul secolul XIX, poate până la început secolului XX. Care a fost, dacă puteți specula puțin despre agentivitatea, dacă a existat așa ceva, a unei clase politice locale, care iarăși dacă a existat așa ceva, în acel context, care a fost un fel de marjă, deci care au fost strategiile de, eu nu știu, de opoziție, de rezistență, astea tot cuvinte mari, rezistență. Am văzut, de exemplu, o chestie pe care nu știam, țăranii își manifestau disidența fugind, de exemplu, și pe urmă întorcându-se. E o formă de rezistență și asta se poate argumenta chiar dacă e o formă foarte extremă așa. Dacă ați putea, poate să înceapă Andrei dacă simți confortabil.
Da, sigur. Oricum, Victor va avea ceva de completat. Apropo, mulțumesc pentru traducerea română a acestui concept de agency. Este prima oară când aud, când spunea de agentivitate, o să-mi notez. Deci că eu aveam o mare problemă cu traducerea asta. Dar dincolo
Nu
de
mi-a aparținut
toate...
nimeni, trebuie să dăm credit unui traducătoare anonim, dar mă rog, asta e, l-am întâlnit
În
și eu.
orice
Mă
caz...
bucur că circulă.
Bine, aici, da, este apropo, dacă tot vorbim de intenții autoriale și de cum aș fi schimbat eu, de exemplu, partea mea, eu cu siguranță aș fi insistat mai mult pe această subiectivitate, agentivitate, agency a populației locale, pentru că impresia mea din perioada când scriam cartea era că n-au existat, de fapt. Basarabenii n-au existat ca subiect. Ei au fost ca și în cazul lui Said, da, când el zice că orientalii, they are represented, they are spoken for, adică ei sunt vorbiți, ei nu există. Și asta era impresia mea atunci. Acum eu mi-aș fi revizuit destul de mult perspectiva, pentru că evident că noi vorbim de o asimetrie a puterii. Da? Adică nu trebuie să ne facem iluzii că aici era un parteneriat între doi, știu, actori egali. Sigur că nu, dar în același timp, în aceste spații create de imperiu, în sens politic, în sens economic mai ales, în sens cultural, actorii locali, și sigur că în primul rând nobilimea, cel puțin până la începutul secolului 20, mult mai puțin elementul burghez, care aici era reprezentat de evrei și mare parte, și era o mare problemă, după cum știm, în toată regiunea asta pentru autoritățile ruse, din punctul lor de vedere. Da, deci acești actori locali puteau să influențeze destul de mult dinamica internă. Și în partea lui Victor există această discuție foarte interesantă despre rivalitatea dintre coloniști și nobili, da? Și aici o să-l las pe Victor să comenteze. Dar eu m-aș referi la alt exemplu pentru ascultătorii noștri, poate mult mai interesant decât cele teoretice, așa, aspectele teoretice pe care le-am invocat până acum. La începutul secolului 20, în Basarabia s-a instalat un sistem clientelar de patronaj al familiei Krupenski, cea mai importantă familie nobiliară din regiune, despre care eu vorbesc foarte puțin în carte, dar mai mult în alte publicații ulterioare, și despre care a scris, apropo, să-i dăm credit aici și colegii Svetlana Suveică, în ultima ei carte, Post-Imperial Encounters, unde ea vorbește de perioada post-1917, dar se referă și la perioada anterioară, este vorba de o familie nobiliară care a instaurat un fel de, așa, mini-dictatură în Basarabia, adică nobilii ăștia aveau o rețea foarte extinsă de proprietăți funciare, aveau relații foarte, să zicem, importante și constante cu curtea imperială, cu cercurile din Sankt Petersburg, și prin diferite strategii politice, inclusiv prin adaptarea la politica de masă. La începutul secolului 20 erau foarte talentați și din acest punct de vedere, au putut să influențeze disproporționat funcționarea puterii la nivel local. Și adversarii lor numeau Basarabia în această perioadă, primul deceniu, Krupenskaya Gubernia, da? Deci, Gubernia Krupenski. Și erau acuzați, iarăși, de adversarii lor, că au inclusiv de fapt de infamul sau faimosul Crușeban, între altele, cu care concurau pe acest câmp politic, de instaurarea unui despotism oriental în Basarabia. Deci, adică, până și la nivel retoric, dar noi vedem că acest câmp politic basarabian nu era nici pe departe atât de, cum să zic eu, îngust sau cu atât mai puțin plictisitor la începutul secolului 20. Nu, aici avem bătălii politice în toată regula, avem rivalități de astea foarte intense și avem, evident, discrepanța sau diferența dintre instituțiile oficiale sau imaginea pe care încerca să o creeze Imperiul, de autoritățile ruse, a unei provincii guvernate în mod rațional și așa mai departe, și realitatea de pe teren în care aceste relații patron-client și corupția și tot ceea ce criticăm noi atât de acerb în sistemul politic actual al Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, sub alte aspecte, evident, sub alte forme și într-un context foarte diferit, se manifesta destul de pregnant. Adică această agency, agentivitate, poate fi, eu știu, urmărită și din acest punct de vedere, și prin faptul că elitele locale știau foarte bine să exploateze toate interstițiile și oportunitățile oferite de sistemul imperial. Cred că m-am lungit un pic, așa că scuze. Da.
Da, eu aș adăuga aici doar un lucru, poate că, deci când vorbim despre această agentivitate a subiectelor locale sau grupurilor locale, eu aș adăuga tema de sau noțiunea de drepturile, legile și obiceiile pământene. Deci este interesant, fiindcă de la bun început a guvernării Rusiei în Basarabia, deci puterea, însuși puterea, folosește aceste noțiuni în discursul său și, într-un fel, invită pe niște actorii locali să dezvolteze aceste noțiuni. Și acest proces de constituire a nobilimii basarabene, spre exemplu, el a avut loc tocmai sub semnul acestor noțiuni de obiceiuri sau drepturilor locale. Și deci prin apărarea acestor drepturi locale sau prin folosirea acestor drepturi și obiceiurilor locale, nobilimea basarabiană a reușit, a încercat și a reușit într-o măsură să păstreze un fel de autonomie și această autonomie nu a fost 100% percepută ostilă din partea Imperiului. Adică acolo a fost, bineînțeles, anumite perioade când funcționarii ruși din centrul Imperiului au privit cu ochii critici asupra legilor basarabiene, dar Totuși, trebuie să înțelegem că imperiile sunt niște forme politice care funcționează tocmai prin cooptarea de diferite, nu știu, scheme locale, să spunem așa. Deci ei nu pot să existe altfel. Și
Cum
prin
zicea un
urmare.
discurs care nu mai e la mod acum, elitele compradoare, cum îl
Da.
numi așa. Dar, de
Da.
fapt, eu vă ascultam și, deci, mi rezonează enorm cu acel argument avansat de Hobsbawm despre invenția tradiției, într-un fel. Adică ne aflăm, că când tu ziceai despre producția spațiului, e vorba și de producția specificului local. Și toate astea se întâmplă într-un câmp politic inedit, nou, modern, în care distincțiile astea au semnificație. Imperiul Rus impune categoriile astea. Asta e structura socială și actorii locali își găsesc niște nișe și negociază. Acum, eu, unul dintre momentele pe care mi-ar fi plăcut să le văd în cartea voastră, și cred că voi ați vorbit despre diverse moduri în care ați fi rescris-o, mi s-a părut că, dar asta e părtinirea mea, bias-ul meu, dacă pot să zic așa, ideologic, mi s-a părut că ați acordat multă atenție nobilimii și într-un fel se poate justifica că a fost un fel de motor al istoriei locale, dar un aspect așa care mi s-a părut mie că ar cere mai multă atenție este în ce măsură schimbările astea sau dacă au afectat, de exemplu, masa, grosul populației locale care erau țărani în diverse forme și din păcate n-a fost, dar, mă rog, poate în cărțile alea pe care voi le criticați în istoriografia sovietică, poate era mai mult despre situația clasei muncitoare, a țărănimii și restul, deși îmi dau seama că a scrie o carte, așa cum menționa și Eugen Weber, cred că în prefață la cartea aia lui, despre țăranii, transformarea țăranilor în francezi, de fapt, a scrie despre un grup social care e mai mult pe cultură orală și nu prea scrie, este extrem de dificil. Și
Da, eu sunt de acord. De fapt, bineînțeles că tabloul pe care noi am reușit să prezentăm este totuși foarte, foarte axat pe sursele care vin de la vârful societății. Și asta e problema pe care mi se pare că aproape toți istorici au în cercetările lor, fiindcă sursele scrise, da, ei totuși, mai ales în această perioadă, deci înainte de alfabetizarea populației masive, da, și așa mai departe, ei sunt cumva legate de o elită societății și, prin urmare, tabloul pe care noi putem să reconstruim asupra acestor surse, noi nu poate fi exact, da? Și nu, eu aș vrea să spun mai mult despre țăranii sau despre diferite categorii care a alergat în această parte, deci pe Dunărea, spre exemplu. Eu câteodată eu mă gândesc că aș fi interesant, fiindcă după această carte, eu am publicat cartea care se numește Rusia pe Dunăre, și este vorba despre politica rusă în Principatele României în anii 1820 și 30, dar eu mă gândesc câteodată că aș fi bine să scriu Rușii pe Dunăre, da? Adică vorbind despre toți, nu știu, cei care au dezertat din armată sau sectanții religioși și așa mai departe. Dar problema cu acest subiect este sursele, deci de unde vin sursele. Și pe de altă parte, eu, spre exemplu, eu totuși întotdeauna m-am ocupat cu istoria așa mai intelectuală sau istoria politică, adică cunosc mai bine sursele care vin din acest spațiu social, de pe când nu sunt foarte foarte la curent, să spunem așa, cu sursele de care vorbesc despre păturile mai largi a societății. Și, prin urmare, da, sunt niște limitații care sunt, nu știu, dificil de depășit.
Da, eu aș vrea să mă mut acum deja spre capitolele scrise de Andrei. El a pornit într-un fel să... Cum ziceam, mie nu mi s-a părut că ați că ați vorbit prea mult asupra începutului de secolul XIX, începutul dominației rusești, pentru că, într-un fel, ați aranjat scena așa. Și acum aș
Da.
vrea să, cum zic engleze, setting the stage, gen, toate procesele s-au întâmplat și ca să ai toate coordonatele, trebuie să scrii timpul, spațiul și celelalte. Deci aș vrea acum să-l rog pe Andrei să facă un exercițiu similar cu privire la începutul secolului 20, care e într-un fel un timp plin de paradoxuri. Pe de o parte, Andrei menționează în capitolele sale că, într-un sens, cel puțin către sfârșitul secolului XIX, Basarabia e perceput cumva ca o zonă destul de calmă, în comparație cu alte regiuni ale Imperiului. Pe de altă parte, vedem un fel de o anumită efervescență, dacă pot să zic așa, care se produce de-a lungul mai multor linii. Linia asta, să zicem, religioasă. Mie mi-a fost greu, de exemplu, să încadrez pogromul doar în mobilizare etnică, pentru că analiza pe care o face Andrei pogromiștilor, componenții lor, deci arată că nu e vorba de mobilizare doar etnică. E un fel de... E și de-a lungul linii astea religioase. De asemenea, tot de-a lungul linii religioase avem inocentiștii, care tot sunt un fenomen, mi se pare, marginal, care se intersectează. Eu, când am citit prima oară în scrierile despre inocentiști, am aflat într-un fel negativ. Cred că era un roman al unui scriitor moldovean care a scris despre ei din perspectiva că îi rătăceau, sau Mihail Gheorghe Botaru, sau ceva de genul ăsta. Deci are un roman despre inocentiști în care descrie foarte negativ. Dar am descoperit atunci că unul dintre pilonii lor, dacă pot să zic așa, era că ei predicau în vernacular, în limba moldovenească. Și asta înseamnă, probabil, dincolo de efervescența asta religioasă, pentru că mișcări penticostale apar aproximativ în același timp și deci se poate argumenta că ceea ce se produce în Chișinău este similar cu lucruri care se produc în alte părți ale lumii. Deci vedem și un fel de sincronicitate aici, și acea credință bazată pe un fel de, nu știu,
Milenarism.
da. Deci, și pe de altă parte, totuși vedem și o mică efervescență și de-a lungul unor linii politice, dacă putem zice așa. Tu, Andrei, vorbești mult în capitolele tale despre mișcările naționaliste. În același timp, din istoriile anarhiste pe care le mai știu eu, au existat destul de multe mobilizări politice, mai ales în sânul unor grupuri despre care noi nu prea știm nimic. De exemplu, au existat mobilizare sindicală în sânul comunității evreiești. Noi nu prea știm de ea pentru că, mă rog, datorită contextului și că au plecat evreii și cu istoriile lor, sunt cărți fascinante apărute la Montevideo care descriu asta. Am, cu titlul de dezamăgire și de regret și de nici nu știu, dezamăgire personală și o leacă de reproș, este site-ul ăsta Jewish History, cred că, sau Jewish Memory, ceva de genul. Și acolo sunt tot felul de mărturii și eu, ca om cu simpatie pronunțate de stânga, am fost uimit să aflu că scena stângistă din Iedineț de la începutul secolului 20 era mai diversă decât scena stângistă de Chișinău secolului 21. Dar asta sunt tot capitole pe care nu le prea știm. Și aș vrea să te rog să descrii în linii mari scena politică locală la începutul secolului 20.
În primul rând, ai punctat foarte bine câteva dintre omisiunile și acele, știu, probleme care nu există în istoriografie sau care nu au fost discutate cum se cuvine. Și mai ales chiar și multietnicitatea de care scriem noi pe baza literaturii secundare, ce drept în cea mai mare parte. Nici măcar asta, nu mai zic de istoria, știu, cotidiană sau la firul ierbii acestor comunități și mai ales a evreilor, care este foarte puțin cunoscută. Dar și în general, până acum, multietnicitatea, cu excepția câtorva cărți foarte bune, Mariana Hausleitner, urmă este un autor german, Schlegel, un istoric mai tânăr care se ocupă de Basarabia de Sud, oricum rămâne marginală, da? Și asta cumva anticipează probabil anumite lucruri pe care voiam să le spun mai spre sfârșit. Acum, Această epocă, să zicem, primele decenii ale secolului al XX-lea, înainte de primul război mondial în Basarabia, într-adevăr, este epoca unor mobilizări pe multiple planuri, deci nu numai pe cel etnic, într-adevăr, și cel religios este foarte important, și cel social, despre care noi scriem mai puțin în carte, și aici mi-asum și eu o parte, evident, din responsabilitate, pentru că, la fel ca și Victor, eu sunt mai curând un istoric intelectual și de aceea, sau istoric al ideilor, și de aceea ceea ce am făcut noi poate fi definit, apropo, și ca o istorie a ideii de Basarabia, dacă vreți, în mai multe ipostaze, sau, cum zicea Alfred Rieber, conducătorul nostru de doctorat, o preistorie a chestiunii basarabene din secolul 20. Dar preistorie, așa, destul de extinsă, da? Și iată, apropiindu-ne de începutul de secolul 20, noi acolo vedem într-adevăr mai multe clivaje sau falii sau așa, pe mai multe linii. Eu aș începe totuși cu cea etnică, pentru că noi avem la începutul secolului 20 două evenimente sau două serii de evenimente care marchează profund istoria Basarabiei și îi marchează intrarea în modernitate în același timp în sens de mainstream, dar și în sens de modernitate întunecată, the dark side of modernity. Adică în prima ipostază avem această mobilizare națională clasică, dacă vorbim de românofoni, de moldoveni, da? Care vine foarte târziu și care, în comparație cu alte provincii, alte periferii ruse din partea occidentală, este cumva o emulație așa foarte timidă și foarte fragmentară. Și avem aici așa numitul fenomen al pământeniilor studențești care apar la universitățile din Imperiul Rus și mai ales la Universitatea din Dorpat, Tartu, în Estonia, Iuliev, da, atunci. Și asta este embrionul mișcării naționale care se dezvoltă abia în timpul Revoluției din 1905-1907. Voi reveni un pic la ea. Asta ar fi prima ipostază, da? Intrării Basarabiei în modernitate și în politica maselor, epoca politicii maselor. A doua ipostază este mult mai întunecată, este vorba de pogromul din 1903, pentru care Basarabia este, după cum știți foarte bine, cunoscută până acum în Occident, mai mult decât pentru orice altceva. Și este foarte greu să depășim acest moment. Și aici, cu pogromul, aș puncta doar două aspecte, unul dintre care l-ai menționat, Vitalie, și o voi trece cu ocazia asta la partea cealaltă religioasă. Deci, în primul rând, este vorba de cine se face responsabil. Cine este vinovat de acest pogrom? Asta este o întrebare care revine obsesiv în istoriografie. Noi am ajuns la concluzia că versiunea asta clasică a faptului că a fost organizat pogromul de guvern, de regim, este mult prea simplistă și nu explică multe lucruri și cumva etichetează mai mult decât analizează. Dar asta nu înseamnă că guvernul nu era responsabil. Guvernul era responsabil indirect prin atmosfera pe care o crea, prin semnalele pe care le transmitea, prin acțiunile anumitor funcționari de pe teren.
Sau
Dar totuși,
inacțiunile.
cum?
Sau inacțiunile
Sau
politice.
inacțiunile, mai ales în cazul guvernatorului, care pur și simplu a stat 2 zile în biroul lui și se ascundea de responsabilitate până a dat ordin să fie reprimat pogromul de către armată. Da? Deci, asta arată cumva și ambivalența politicii ruse la periferie și faptul că era extrem de incoerentă, dar și faptul, pe de altă parte, că existau elemente de radicalizare tot mai mare și printre oficialități, da? În sensul pătrunderii unui naționalism de ăsta, exclusivist, care se manifesta la periferii, naționalism rus inclusiv, antisemitism, care se manifesta la periferii mult mai pregnant decât chiar în centrul Imperiului. Deci avem aici așa ca și de altfel în orice, eu știu, context de acest fel, avem o imagine foarte confuză, de fapt. Și nu există această alb-negru pe care ne-l reprezintă așa de, cum să zic, patetic, da, în sens românesc cu acest cuvânt, da, nou englezesc. Istoriografia națională, naționalistă, cu uite, exista lumina și întuneric, deci pe departe, erau nuanțe de gri cât vrei acolo. Așa, asta ar fi primul aspect. Deci responsabilitatea guvernului pentru pogrom este, în cel mai bun caz, indirectă. Printre altele, dacă ne referim la agency, la agentivitatea actorilor locali, nu este foarte clar ce-i cu Crușevan. În sensul că, evident că Crușevan este o figură absolut importantă în pregătirea terenului ideologic, din punct de vedere ideologic, în polemica pe care o face în Besarabeț, în acest ziar, în transmiterea mesajului antisemit. Dar dacă ne uităm la acțiunea concretă, el nu este acolo. Adică el nici măcar nu era în Basarabia în momentul ăla. Și aici intervine al doilea aspect la care mă refer și la care l-ai menționat, factorul împletirea dintre etnie și religie. Pentru că eu am așa o intuiție și este o crimă pentru un istoric să zic acest cuvânt intuiție, dar haideți să spunem o speculație, că rolul bisericii în mobilizarea asta a violenței de jos a fost mult mai mare decât știm noi, doar că el nu poate fi urmărit prin sursele pe care le folosește în mod normal un istoric, da? Pentru că în alții clerici, mai cu tot mai puțin cei de jos, n-au lăsat memorii în care să se autoincrimineze. Uite, noi am fost cei care am mobilizat enoriașii. Dar anume faptul că, deci cum să zic eu, componența socială a pogromiștilor și etnică ne face să credem că biserica a avut un rol important aici. Nu poate nu determinant, poate sigur că nu a fost singurul actor, dar fără intervenția bisericii este greu de explicat de ce țăranii moldoveni din jurul Chișinăului, proletariatul urban și tot felul de știu, elemente marginale s-au adunat în această masă pogromistă și au acționat anume atunci și nu zadar în timpul sărbătorilor pascale, evident. Ok, mi-am făcut dușmane aici, evident, partea clericală și ecleziastică, nu-i nimic, e foarte bine așa. Deci, dincolo de aceste elemente, să zicem, de bază, da, avem deci mobilizare politică pe baze etnice și avem pogromul care este un eveniment total, aș zice, doar în sens negativ, așa, în jargonul sociologic, un pic. Există și această polarizare a societății, despre care am vorbit deja mai devreme atunci când am menționat clanul Krupenski, da? Adică, pe de o parte, noi avem elemente destul de importante de extrema dreaptă în Basarabia, sutele negre, așa, nu? Care sunt impropriu numite sute negre, dar să zicem organizațiile monarhiste, naționaliste de extrema dreaptă, care se manifestă destul de intens în contextul Revoluției din 1905-1907 și imediat după, și care încearcă un lucru care nu le reușește în totalitate, și anume mobilizarea țărănimii pentru acțiune politică. Pentru că trebuie să recunoaștem că extrema dreaptă a fost cea mai activă în această perioadă, anume în raport cu țărănimea. Evident, noi avem, după cum ai menționat și mai devreme, elemente de stânga care mobilizează păturile urbane, muncitorii emergente acolo, da? Și așa, dar nu prea reușesc să mobilizeze, mai ales în cazul Basarabiei, țărănimea. Și atunci, extrema dreaptă încearcă să facă lucrul ăsta, dar problema este că reușește parțial, pentru că avem acest fenomen al indiferenței naționale, sau, mă rog, chiar apatiei politice din partea țărănimii basarabene, care o face extrem de greu de mobilizat. Și asta rămâne valabil chiar și în 1917. Și în 1917 acolo totuși este o altă anvergură a evenimentelor. Poate avem timp un pic să discutăm despre asta. Și aș mai spune un lucru, iarăși cu referire la partea religioasă, pentru că noi nu suntem singurii autori ai acestui volum. Există al treilea autor, care este menționat un pic discriminat, aș zice, Oleg Grom, care este menționat în cuprins, nu și pe copertă, și asta îi rămâne o perpetuare a primei ediții, deși noi ar trebui să schimbăm lucrul ăsta.
Participarea lui Oleg Grom.
Da, dar Oleg Grom a participat destul, a avut o participare importantă, pentru că el este cel care scrie aceste pasaje referitor la religie și la rolul bisericii și mai ales la rolul bisericii și a acestui arhiepiscop Ciciacov în formularea primului mesaj moldovenist, deci în politica identității. Da? Și politica identității locale din Basarabia ar fi absolut de neînțeles fără participarea clerului, care este un intermediar extrem de important între țărănime și elitele laice. Da? Deci clerul este și o curea de transmisie, dar și sursa din care, literalmente, sursa de care provin activiștii naționali. Pentru că dacă ne uităm la activiștii naționali, 80% dintre ei, poate greșesc un pic, dar majoritatea, cu siguranță,
La
sunt fii de
seminarul
preot.
teologic.
Da, seminarul teologic, care este pepiniera pentru studenții ăștia care vin, pleacă mai târziu la universități și care formează pământeniile. Deci, și aici ar fi, iarăși, dacă vorbim de omisiuni și de direcții posibile de cercetare, cu siguranță ar trebui săpat foarte sistematic în direcția rolului clerului și rolului, deci, da, în această încrengătură dintre etnicitate și confesiune din Basarabia. Da, și foarte rapid, scuze, iarăși m-am lungit destul de mult, o altă latură pe care eu cumva o adescut cu referire la un caz mai marginal, așa, al județului Ismail, cumva, da? A acestei aberații instituționale din Basarabia, după 1878. Pentru că asta ne arată că până și la începutul secolului 20, când Imperiul tot tinde spre această centralizare cât de cât rusificare și așa mai departe, sub Alexandru al III-lea și Nicolae al II-lea, noi oricum nu scăpăm în cazul Basarabiei de ceea ce spunea Victor, da? De faptul că Imperiul administrează diferențiat periferii. Și tocmai când se părea că Basarabia în sfârșit a devenit o gubernie omogenă, totul e frumos din punctul de vedere al birocraților imperiali, hop, apare această, cum să spun eu, excepție în sudul regiunii, județul Ismail, cele trei județe, Cacul, Ismail, Bolgrad, care reveniseră Moldovei în 1856 și care sunt reatașate, reanexate Imperiului în 78, și care cumva rămân suspendate așa în ani. Da? Chiar dacă birocrații ruși se luptă cu toate puterile la nivelul discursului retorice pentru hai să introducem legile rusești, să le reîntoarcem în cadrul instituțional normal al Imperiului, nu se întâmplă lucrul ăsta. De ce nu se întâmplă e altă poveste. Inerție, apropo, eu bănuiesc că a fost și un interes al elitelor locale de acolo ca să se perpetueze acest sistem și aici iarăși ar trebui văzut exact în ce sens, da? Pentru că ele aveau anumite avantaje acolo și există niște actori foarte interesanti. Dar ce vreau să zic, de fapt, este că această incongruență, incoerență a administrării periferiilor se păstrează până la primul război mondial. Și Basarabia este una dintre ilustrațiile destul de elocventă acestui proces.
Acum, de fapt, în această discuție noi am abordat extensiv, eu cred, ultima mea întrebare aia cu petele albe, pentru că am tot făcut autocritică, adică voi v-ați făcut autocritică, de-aia probabil întrebarea despre petele albe poate o omitem într-un fel, că am tot vorbit mult, dar evident puteți vorbiți despre asta, dar mă interesează pentru că ăsta e anul cu care se încheie cartea, într-un fel, anul 1917, și el e un an extrem de, ca să zic așa, cu multe consecințe. E un an, cum zic rușii, sudbanosnei, adică e hotărător.
Da, este și într-un titlu al unei lucrări a lui Izaslav Elikovici Levit, da?
Da.
Care, dincolo de poziționările ideologice ale autorului, care nu se regăsesc chiar așa direct în această carte, rămâne o lucrare importantă.
Da, eu încă nu am în proiectul ăla meu de digitalizare a cărților scrise în perioada sovietică, încă nu mi-a căzut. Dacă aveți
Nu,
cartea
că asta e mai târziu apare.
mai târziu. Ah, ok, atunci, dar
Deci nu se încă. Da.
dacă aveți cărți pe care le credeți că e bine să le avem în acces public și eu pot obține acces la ele, ar fi fain că eu le pot digitaliza. Dar ne întoarcem la anul 1917, care într-un fel e un fel de ilustrație că anything can happen. Într-un fel.
Exact. Și eu mulțumesc că ai
Adică.
zis asta. Ai mai vrut să spui ceva? Scuze, nu vreau
Nu,
să.
nu, nu. Deci eu doar vroiam într-un fel foarte concis să exprim anul 1917 prin această formulă caustică și paradoxală. Și evident, o să vă las pe voi să dezvoltați, pentru că eu am luat asta exact din cartea voastră. Pot să citesc direct dacă e nevoie din capitol. Aici cred că e Andrei care povestește despre cum e acea istorie că în decembrie 1917 sfatul țării, care de fapt e, din câte înțeleg eu, electoral este compus din majoritate din elemente de stânga, social-revoluționari, soldați bolșevizați, etc. Deci el votează o declarație. Asta e o discuție interesantă despre orizontul imaginațiilor politice, într-un fel, cum
O,
își...
da, imaginarul politic care... Și,
Da, și
apropo,
tot
ai zis
aceiași
că
oameni,
unul...
însă
Da,
aceiași oameni în martie 1918 votează altceva. Unui cititor care... sau unui, să zicem, cuiva care nu e familiar cu context, cu acest context istoric. Cum ați explica aceste oscilații, pendulații, având în vedere, evident, și contextul local, dar și că nu s-au întâmplat doar local, evenimentele astea, adică au și cauze într-un context global care se schimbă?
sigur, și eu aș începe totuși la această frază anything can happen, care ai pronunțat-o. Pentru că, și aici noi cu Victor, iarăși, nouă ne place să umblăm cu aceste elemente de istorie alternativă sau istorie contrafactuală, așa un pic. Dar aici las pe Victor la sfârșit, poate să zic câteva cuvinte despre asta. În sensul, ar trebui să existe Basarabia sau nu? Pentru că noi așa am terminat lansarea noastră din 2012, Victor, dacă îți amintești, la Moscova, da? Dar eu m-aș opri anume pe anul 1917 pentru că era un an 17-18, de fapt, acești 2 ani, sunt anii alternativelor neconsumate. Da? Pentru că mai probabil niciodată de atunci încolo, Basarabia nu a avut atâtea posibilități, atâtea scenarii, poate antagonice între ele, poate uneori complementare, după care putea să se evolueze. În primul rând, este vorba de faptul că începutul anului 1900, sau anul 1917 găsește această regiune într-un mare, eu știu, într-o mare tulburare, nu doar datorită Revoluției din februarie, evident, în primul rând, dar și datorită faptului că România, celălalt centru alternativ despre care vorbesc în carte, era în pragul colapsului. Deci, imaginați-vă momentul decembrie 1917, când avem de o parte un haos total creat de dezertarea în masă a soldaților ruși de pe front, care toți aproape trec din frontul român prin Basarabia. Deci este o degringoladă totală, un dezastru pe care nu cred că Basarabia l-a simțit, iarăși, nici măcar în al doilea război mondial, pentru că atunci frontul a fost, sau luptele au fost destul de violente, dar nu a fost acest element al colapsului social, așa de pronunțat. Pe de altă parte, un stat român care este în acest moment sub hegemonie militară germană. Și asta este un element care eu, apropo, l-aș fi dezvoltat mai mult dacă aș fi putut să rescriu cartea. Pentru că noi nu ne dăm seama, de fapt, noi când vorbim de unirea Basarabiei, așa, într-un mod triumfalist, acolo nu era nimic triumfalist, era o chestie de supraviețuire. Era o chestie de supraviețuire pentru elitele noi din sfatul țării. Era o chestie de supraviețuire. Și eu mă refer la supraviețuire fizică aici, foarte simplu pentru ascultătorii noștri, da? Era o chestie de supraviețuire pentru fostele elite, pentru această nobilime basarabeană care încearcă cumva să înțeleagă ce se întâmplă și să-și păstreze cât e posibil proprietățile. Și apropo, ei sunt cei care sunt primii, cei mai ardenți promotori ai Unirii în etapa inițială. După există o mare dezamăgire, evident. Și este o chestie de supraviețuire pentru România. Pentru că România, încă o dată, se afla pe punctul de fapt, a semna tocmai armistițiu și se afla pe punctul de a semna pacea cu puterile centrale, o pace extrem de... Bine, putea fi și mai nefavorabilă, dar oricum, o pace extrem de grea pentru România. Și iată, în acest context se întâmplă. Se întâmplă toate aceste scenarii alternative în Basarabia. În decembrie 1917, elitele basarabene sunt încă cumva, chiar și în sfatul țării, care sunt totuși elite contestatare, sunt elite noi, da? De stânga, revoluționare. Ele au o mare dilemă. Ce să facă mai departe? Pentru că în acest moment autoritatea centrală colapsează. Deci ăsta ar fi primul factor, cel mai important, pentru a înțelege de ce ei votează în martie 1918 unirea. Pentru că ei cumva simt că nu mai au cu cine negocia la Petrograd. Cu cine? Bolșevicii pentru ei nu sunt foarte atractivi, ca să nu spun mai eufemistic, da? În afară de bolșevicii locali care încearcă să preia puterea și lui eșuează în ianuarie 1918, da? În al doilea rând, Există o presiune foarte mare din partea factorului extern și nu doar din partea statului român, așa cum ar fi de presupus, ci și din partea nemților. Dar nemții au aici, deci armata germană are un interes foarte clar, foarte pragmatic în acest moment, în primăvara anului 1918, și anume securizarea Basarabiei. Securizarea Basarabiei din punct de vedere alimentar, în primul rând, pentru economic. Deci Basarabia reprezenta un grânar foarte important pentru statul român, dar și pentru armatele germane. Da? Era în spatele frontului, imediat. Ok, văd că nu avem foarte mult timp, încerc să mă rezum. Deci asta ar fi al doilea factor, factorul extern pe care eu nu-l menționez foarte mult, dar care trebuie luat în considerație. Al treilea factor era factorul ucrainean, deci statul ucrainean emergent, rada centrală de la Kiev, care întrerupe legăturile cu fostul centru imperial sau centru acum a Rusiei revoluționare și care forțează elitele din Basarabia cumva să se gândească, ei gândeau în termen de trei, nu neapărat de doi, ruși-români, da? Pentru că ucrainienii sunt un factor iarăși subapreciat și pe care o menționez a doua oară pe Svetlana Suveică, dar nu pot să nu o fac, pe care Svetlana o discută în fine în cartea ei. Deci următorul podcast va trebui să fie cu ea, probabil. Așa.
Fi unul cu antropologă, după care o invit pe Svetlana,
Perfect,
ca
pentru
să
că
nu
ea va
faci
explica.
monopol pe istorici.
Ok, eu nu fac aici promovare, dar este într-adevăr o carte care trebuie discutată, da? Deci Ucraina este un factor care este subapreciat pe nedrept, dar care trebuie reintrodus ca un factor central. Deci ăștia ar fi cei trei factori, cum ar fi foarte importanți, încă o dată rezumând, colapsul ăsta social, partea revoluționară sau contextul revoluționar și dispariția unui centru legitim la Petrograd, factorul extern în sensul de presiunea germană și factorul armate. De cine este trimis armata română? Este evident și o inițiativă locală sau o inițiativă a Iașului atunci, da? Pentru că capitala era la Iași în refugiu. Dar este și. Există un consens între, paradoxal, apropo, între Antanta și puterile centrale pentru intrarea armatei române ca un element care va restabili ordinea în Basarabia. Asta este al doilea factor. Deci, și al treilea factor este factorul ucrainean. În plus, dinamica locală. Dinamica locală, așa cum am zis, pe de o parte este presiunea din partea nobilimii ca să evite pericolul bolșevic și ei, deși foarte repede se vor dezamăgi de regimul, nou regim de la București sau Iași, mă rog, în 1918 încă. Dar ei vor fi cei care vor impune această alternativă. Și în al doilea rând, sfatul țării care se află într-o situație imposibilă, pentru că era vorba de supraviețuirea sa încă o dată, și fizică și instituțională. Alternativa era bolșevizare, de fapt, bolșevizarea și, din punctul lor de vedere, pierderea oricărui rol politic și poate și exil. Și asta explică de ce oameni ca Ion Inguleț, de exemplu, nu vorbim aici de Pan Halipa sau Ion Pelivan, care totuși erau adepți convinși ai naționalismului panromânesc. Dar oameni ca Inculeț, Iarhan și alții care erau într-adevăr revoluționari, au acceptat până la urmă acest compromis, cum îl numesc eu. Pentru că condițiile unirii sunt un fel de compromis și un fel de încercare de a elitelor basarabene de a păstra cel puțin niște elemente din imaginarul lor politic cu care ei vin în România Mare mai târziu. Și aici apare o mare problemă. Și cu asta închei. Discrepanța dintre imaginarul politic radical al acestor elite care vor vot universal, care vor.
Care de fapt într-un fel îl au după
Care, da,
1000
exact, ei l-au și
Revoluția din
au senzația
1917,
că îl
da.
pierd, da, scuze. Da, ei vin, adică ei vin dintr-un climat post-revoluționar și asta explică de ce nemulțumirea este cu atât mai mare după. Pentru că regimul, să zic eu, nou, sau mă rog, elitele de la București. Ca și în cazul altor periferii, nu Basarabia, nu-i singura. Transilvania, Bucovina, foarte repede le dau de înțeles că nu aveți nicio șansă. Deci noi mergem pe acest model centralist care a mers de la fondarea României în 1862. Și această discrepanță dintre imaginar și realitate cumva explică de ce a fost și integrarea politică, nu mai zic de alte dimensiuni, a Basarabiei în România Mare atât de problematică și dificilă. Deci, ca să rezum, într-adevăr, este anul 1917, este un an sau o perioadă a tuturor posibilităților și a scenariilor alternative, dar care se încheie cu suprimarea acestora, da? Și cu integrarea Basarabiei în proiectul național românesc pentru o generație.
Victor?
Nu, eu nu pot să adaug nimic de substanță la această discuție pe care Andrei a făcut și eu am ascultat cu mare interes, bineînțeles, ca întotdeauna, dar eu doar aș adăuga un lucru despre istoria contrafactuală, fiindcă bineînțeles că anul 1917-18 este acest punct care trebuie să fie un subiect de preferință pentru oricine care se ocupă, care aș dori să, să, să ar dori să ocupe cu istoria contrafactuală, da? Eu totuși cred că cea mai utilă, cea mai de folos istoria contrafactuală este totuși istoria contrafactuală a ideilor și nu a evenimentelor, fiindcă mi se pare că totuși în ceea ce se referă la evenimente, noi trebuie să le acceptăm pe toți, adică și pe anul 1812, și pe anul 1917, și pe 40, și pe 41, 44, și pe 99, 90, 91, adică pe toți. Da? În schimb, eu totuși cred că anume o istorie contrafactuală a ideilor, adică o istorie care tinde să actualizeze feluri alternative de gândire și de percepție. Anume asta este un fel de istorie de contrafactuală care poate fi de folos. Și prin urmare,
Îmi amintesc
aș
că citisem de Philip K. Dick, The Castle, dacă nu mă înșel, era
The
o...
Man in the High Castle.
Da, era The Man in High Castle, o cronică, așa, cred că așa le se zice istoriilor astea alternative, sau un fel de încercare de a imagina ce s-ar fi întâmplat dacă. Din păcate, nici scriitorii noștri, nici istoricii nu fac aceste exerciții speculative. Eu vă mulțumesc mult pentru participare la această discuție. Evident, eu rămân încă cu o tonă de întrebări, ceea ce mă face să mă gândesc că e nevoie de un episod 2 sau e nevoie de o discuție mai lungă. Dar sper că am reușit așa să reconstituim într-un fel măcar niște coordonate mai generale asupra unei discuții și să atragem atenția asupra unor momente, dacă nu invizibile, atunci mai puțin discutate decât alte momente. Eu vă mulțumesc încă o dată foarte
Mulțumim și
mult
noi.
și
Grazie
deja
tare.
vă urmăresc ce mai scrieți și sper că o să mai avem ocazia să mai discutăm și mersi încă o dată și o seară
Grazie.
frumoasă.
Mulțumim, Vitale.
Mulțumim mult,
Bye.
asemenea.
Ne puteți susține pe contul de Patreon dacă aveți posibilitatea. În orice caz, puteți da un like sau un share la acest podcast, îl puteți recomanda și altor persoane.